Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga taniqli adiba Dilbar Saidovaning Qismat o'yini kitobidan Yo'lda nomli hikoyasini taqdim etamiz. Bu shahar menga juda yoqadi. Uning sershovqin, doimo quvonchga, tashvishga to'liq ko'chalari, sokin, sirli xiyobonlari, yoshlar bilan gavjum kinoteatr va kafelari oltin talabalik damlarimning guvohi bo'lgan. Endi esa bularning hammasi bilan xayrlashmoqdaman. Ulkan vokzal maydonining bir chekkasida turib, atrofni kuzataman. Qalbimda qarama-qarshi his-tuyg'ular jo'sh uradi. Atigi sanoqli lahzalardan so'ng bu qadrdon shaharni tark etaman. Tug'ilib o'sgan qishlog'im meni o'z bag'riga chorlayapti. Yaxshi qiz, soatingiz necha bo'ldi? Yaqinginamdan yangragan ovoz xayolimni o'g'irladi. Shoshilib soatimga qarayman. Lekin shu on 5-6 qadam naridan 7 dan 15 ta o'tdi degan qo'ng'iroqdek ovoz eshitiladi. Vaqtni so'ragan odam ham mo'ylovi endigina sabzi ura boshlagan yigitcha ekan. Ha, eskining qursin. Sendan endi soat so'rasharmidi? O'zimni o'zim qo'yayman men. Va soatli qo'lim bilan ertalabki shabada to'zitgan sochimni to'g'rayman. Yigitcha, "Rahmat," dedi duruloq ovozda. Qiz esa boshqa tomonga o'girilib oladi. Yigit yana nimandir demoqchi bo'ladi. Yengilgina yo'taladi. "Kechirasiz. Siz ham o'qishdan qaytyapsizmi?" Qiz istamaygina unga ko'z qirini tashlaydi. So'ng o'zini loqayd va beparvo tutib qisqagina javob beradi. "Ha." Oradagi suhbat shu bilan yakunlansa kerak. Yo'q. Yo'limiz bir ekan. Keling, jomadoningizni ko'tarishib boray. Hali zamon avtobus jo'nasa kerak, dedi soat so'ragan yigitcha. Qiz o'ziga muloyim boqib turgan va yolg'iz o'zinigina amrini kutayotgan yigitchaga nima deb javob berishni bilmay, bir zum o'yga toladi. So'ng bosh chayqaydi. Yo'q, yo'q, ovora bo'lmang. Mag'rur qiz ekan. Nihoyat dispetcher ayol mikrofon orqali yo'lovchilarni avtobusga chiqib, o'z o'rinlarini egallashga chaqiradi. Yigitcha chapdastlik bilan kelib, qizning yuklarini ko'tarib oladi. Qiz noiloj uning ketidan ergashadi. Men chiptada belgilanganidek eng oxirgi o'rindiqqa joylashib olaman-da, derazani ochaman. Ichkariga yoqimli shabada kelib uriladi. Negadir ko'zlarimda yosh qalqiydi. G'amgin o'ylarni nariroq surish niyatida atrofga nazar tashlayman. Qulog'imga pastdan kimningdir o'ksib-o'ksib yig'layotgani va yig'i orasida "Yigitlar shunchalik shafqatsiz bo'lishadi deb sirayam o'ylamagandim" degani chalinadi. Uni kimdir tinchlantirmoqchi bo'ladi, lekin u nuqul "Yo'q, yo'q" deyaveradi. Ehtimol u kimnidir kuzatyapti yoki kutib olyapti. Odatdagi kutib olish yoki kuzatish oldidan bo'ladigan gina guduratlar. Shularni ko'nglimdan kechirarkanman, bundan bu yog'ini eshitishni sira istamayman. Yuragimni g'ashlik egallaydi. Nega endi meni hech kim yuragi dog'lanib kuzatib qolmayapti va yoki borayotgan manzilimda hech kim shodligidan ko'zda yosh bilan kutib olmayapti? Nogihon ko'nglimda paydo bo'lgan bu gapdan o'zim ham hayratlanaman. Va boshqa narsalar haqida o'ylashga harakat qilaman. Lekin allaqachon miyamda o'rnashib olgan "Nega? Nega?" degan savol menga tinchlik bermaydi. Avtobus cho'zib-cho'zib signal beradi. Lahza o'tmay asfalt bo'ylab qushday yengil uchib ketadi. Men allaqachon o'z o'rnini egallagan hamrohlarimga ko'z tashlab, boya vokzalda uchratganim qiz bilan yigitni ko'raman. O'z-o'zidan nigohimni tabassum egallaydi. Avtobus turnaqator binolarni, yam-yashil bog'-rog'larni, cheksiz chegarasiz paxtazorlarni ortda qoldiradi. Keng yaydoq cho'l boshlanadi. Cho'l, kenglik, bir xillik. Hamrohlarim qiqirlab kulib yuborishadi. Suhbatlari shiringina davom etyapti. Bilasizmi? Men sizni kioskka yonida turganingizda yo'q sezib qolgandim. Hech qayoqqa qaramay gazeta o'qirdingiz. Siz esa uzoq kuzatdingiz, shundaymi? Ha, shunda ko'nglimdan juda sipo qiz ko'rinadi degan gap o'tgandi. Keyin ovozingizni juda ham eshitgim keldi. Men boshimni yana deraza tomonga buraman. Yo'q, endi yo'l ko'rinishlari diqqatimni torta olmaydi. Xayolimni qaylardadir qolib ketgan, lekin unutilishi qiyin bo'lgan xotiralar quyuni egallab oladi. Biz ham Komil bilan xuddi shu taxlitda uchrashgandik va yoki shunga o'xshashoq. Nimalar haqida suhbatlashgandik? Ha, ko'p kunduzi edi-yu, xuddi boshqa gap qurib qolgandek yulduzlar haqida gapirgandik. Men har kimning ham yulduzi bo'ladi deyishadi. Meniki ham bor. U har kuni erta tongda va kechqurunlari yorqinroq nur sochadi. U esa topdim. Cho'lpon yulduzi u. Men esa, bilasizmi, oppoq xalat kiyib kishilar dardiga malham bo'lish mening eng oliy tilagim, deyman. U yana, men avvaliga hujjatlarimni meditsina institutiga topshirdim, lekin ko'plar bu yerda tanlov qattiq bo'ladi deshti. Keyin arxitektura institutiga yo'l oldim. Endi esa pushaymonman. Men sinfimizdan Mahmud ismli bola ham shu institutga kiryapti. Maktabni a'lo bitirdi. O'zimni bilmadim-u, lekin u albatta o'qishga kiradi. U Mahmud haqida ko'p gapirdingiz, dedi. Men nahotki, deb javob qaytardim. U yana keyinroq tanishtirarsiz, dedi. Mahmud haqida ko'p gapirdingiz, keyinroq tanishtirarsiz. Hozir uzoq yo'ldan charchagan avtobusimiz tin olish maqsadida qaysi bir bekatda og'ir uf tortib to'xtarkan Komilning shu so'zlarini yana eslayman. Haqiqatan ham nega yaxshi kunlarimda ham, yomon kunlarimda ham doimo qarshimda paydo bo'luvchi Komildan ko'ra u haqda ko'proq o'ylardim. Mahmud esa buni sezmasdi. Uning xuddi maktabdagidek institutda ham eng kelishgan, eng a'lo va doimo qandaydir ishlar bilan mashg'ul yigitning muruvvatini qozonish qiyin ish ekanligini, lekin baribir xuddi shuning uchun unga tobora ko'proq bog'lanayotganimni yaxshi bilardim. Buni nihoyat bir kuni o'zi ham aytib qoldi. Nodira, sen men bilgan eng odobli, yaxshi qizlardan birisan. Lekin bilasanmi, yana mag'rur bo'lishingni istardim. Qizlarga mag'rurlik yarashadi. Bu so'zlarni eshitguncha qora tuproqqa aylanganim yaxshiroq emasmidi? Yuzimni qo'llarim bilan bekitganimcha auditoriyadan otilib chiqaman. Boshim oqqan tomonga qarab qochib ketgim keladi. Shu payt odatdagidek men kutmagan bir damda qarshimda Komil paydo bo'ladi. Nima bo'ldi sizga, to'xtang? Nega yig'layapsiz? Hech narsa. Hech narsa. Iltimos qilaman. Bundan keyin meni tinch qo'ying. U hayratlanganicha menga tikilib qoldi. Nimadir demoqchi bo'ladi. So'ng keskin buriladi-da, mendan tobora uzoqlashib ketadi. Ana shundagina men ovoz chiqarib uni chaqirmoqchi bo'laman. Taskin va tasalli berishini istayman. Agar hozir shu topda shunday qilsam, u hammasini unutadi. Yana qaytadi. Lekin men chaqirmayman. U ham ortiga o'g'irilib qaramaydi. Mayli. Shunday bo'lgani ma'quldir. Axir men mag'rur bo'lishim kerak-ku. Mahmud ham. U shuni istaydi. Ko'z yoshimni sidirib tashlab, mag'rurona jilmayib qo'yaman. Shu kundan e'tiboran negadir o'zim ham sezmagan holda Mahmudni sira o'ylamaydigan bo'lib qolaman. Komil ham iltimosini bajo keltiradi. Yaxshi va yomon kunlarimda qarshimda paydo bo'lmaydi. Nega endi bularning hammasini men bugun xotiriga olayotirman? Qiziq. Qaysidir bir kun ko'chada Mahmudni bir qiz bilan uchratib qoldim. U baxtiyor edi. Lekin shunga qaramasdan ko'nglimda hech narsa paydo bo'lmadi. Shunchaki tanishlardek hol-ahvol so'rashib, yonidan o'tib ketaverdim. Haqiqatan ham nega bugun o'tgan kunlarni yodga oldim-a? Aytgandek, Komil ham eslarmikin? Hozir u uzoqda, Moskvada o'qishni davom ettiryapti. ketayotib men bilan xayrlashishga kelmadi ham. Faqat bir kuni kitobim orasidan uning manzili yozilgan qog'ozni topib oldim. Qachon va qanday qilib u bu yerga tushib qolgan ekan, sira fahmlay olmadim. Shunda ham bir parchagina qog'ozga salomnoma yozib yo'llashni o'zim uchun eb ko'rmadim. Lekin bu mening qo'lim bilan bitilgan maktublarni orziqib kutayotgandir. O'zi esa mening istagimsiz bu ishga qo'l urishga botina olmayotgandir. Nega? Nima sababdan bunchalik xudbinlashib ketdim-a? Bu mag'rurlikmi? Yo'q. Uyga borishim bilan unga xat yozaman. Quvonchim, tashvishlarim, yaxshi va yomon kunlarim haqida ham nihoyat maktub javobini intizorlik bilan kutishim haqida yozaman. Navbatdagi bekatlardan birida avtobus yana to'xtaydi. Shu yerda tushib qolishim kerak. 5 yil burun avtobus men o'zim uchun notanish bo'lgan katta shaharga eltib qo'ygandi. Endi esa men eshik tomon yo'nalar ekanman, bir narsani eslagandek ortga o'girilib qarayman. Ular hamon o'z zavqli suhbatlarini davom ettirishyapti. Hali manzillariga yetishganicha yo'q, nigohimni yana tabassum egallaydi. Yo'lda ularga baxt yor bo'lsin.